αδελφοί μου αγαπημένοι.
Δόξα εις τον Χριστόν μας άπειρες φορές και διαεφέτος που αξιωθήκαμε εμείς οι αμαρτωλοί και τυποτένοι άνθρωποι και εφέτος επαναλαμβάνω να γιορτάσουμε όσο η δυνάμεθα με τας μικράς μας πενιχράς δυνάμεις ψυχικάς και σωματικάς αυτήν την μεγάλην εορτήν της Παναγίας μας. Οι άγγελοι γνωρίζουν να την τιμούν, οι άνθρωποι πολύ ολίγων. Όμως αμιλώνται τους Αγίους Αγγέλους και υμνολογικός και πνευματικός, εμείς δε και σωματικός, με κόπους, νηστείες, προσευχές, κομβοσχήνια, μετάνοιες, παρακλήσεις, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κοπιάσει λίγο και το σώμα, ως μικρό δώρο ή αντίδωρο απείρου αγάπης μητρικής προς εμάς τους αμαρτωλούς. Δόξα εις τον Χριστόν μας και εις την Παναγία μας τόσες και τόσες φορές και άλλες άπειρες. Ήθελα δε να επαναλάβω ακόμη μία φορά εις την αγάπη σας κάτι που έχει σχέση και είναι βεβαίως γνωστό με την μεγάλη αυτή, την μεγαλύτερη εορτή της Παναγίας μας, που όπως το νιώθουμε όλοι μας δεν δημιουργεί καθόλου λύπη, καθόλου στεναχώρια και ποτέ δεν δημιούργησε, ποτέ. Άπειρη χαρά, μόλις κοιμήθηκε η Παναγία μας έγινε η μητέρα όλου του κόσμου. Βρίσκεται πλέον παντού, όποιος την επικαλεστεί αμέσως πέφτει. Η μεσήτρια όλων των ανθρώπων και μάλιστα όλων των Ορθοδόξων που την τιμούν όσο δύνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής και η αγαπημένος μαθητής του Χριστού μας, όταν του εδόθη ο κλήρος και έβαλαν ψηφοφορία, ψήφους, διακλήρων που θα λάχει έκαστος να κηρύξει ανά την οικουμένη, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού μας, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όλος ο κόσμος μαθητέ, ουρανίου μαθητείας. Οι 12 Απόστολοι οικουμενικοί διδάσκαλοι στην κυριολεξία με εντολή Χριστού πρέπει να μεταβείτε και να κηρύξετε όλους τους λαούς της γης. Το εδόθη ο κλήρος της Μικράς Ασίας, των παραλίων και σε όλες αυτές τις περιοχές που εκτείνονται στη Μικρά Ασία, τη Μικρά ίσως και την Μεγαλυτέρα. Όμως, επειδή του εδόθη η ίδια η Παναγία μας να την έχει εις την κηδημονία του, ως πρώτη μητέρα του κατά χάριν, επί Σταυρού, ιδού η μήτυρ σου, όπως είπε ο Χριστός μας επί Σταυρού, την παρέλαβε εις τον φυσικόν οίκο του, που ήταν ο Άγιος Ζεβεδαίος, η Αγία Σαλόμη, η φυσική γονής του, ο αδελφός του Ιάκωβος και ο ίδιος ο Ιωάννης. Και παρέμειναν μαζί στο σπίτι αυτό 11 ολόκληρα χρόνια. Βεβαίως πολλά πράγματα είναι εις την Ιεράν Παράδοση και μερικοί τα νοθεύουν, προσθέτοντας κατά το δοκούν ό,τι βολεύει, έστω και με ευσέβεια. Διότι εις τους 11 αυτούς ολοκλήρους χρόνους που εμαθητεύσανε οι δύο μαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης, κυρίως ο Ιωάννης, από την Παναγία μας σε προσωπικό τους επίπεδο, και όταν τρώγανε και όταν συζητούσανε, ακόμη και όταν ησύχαζε η Παναγία μας, διότι γινόταν όλα αυτά γνωστά, ή το κάτι το μοναδικό και ανυπανάληπτο, διότι γνωρίσαν την Παναγία μας ακόμη περισσότερον, ακόμη βαθύτερον, ακόμη καλύτερον. Και αυτό το οποίο είναι καταγεγραμμένο, να επαναλαμβάνω, εις την καρδία των ανθρώπων δια Ιεράς Παραδόσεως, είναι ότι έναν και μόνον λογισμόν είχε η Παναγία μας με τον Χριστό μας. Πότε να μεταβεί και να συμβασιλεύσει με τον αγαπημένον Υιόν της και Θεόν της και Θεόν μας. Όλοι οι λόγοι της, όλες οι κινήσεις της, ακόμη και οι υλικές, είχαν τόση ανυπέρβητον χάρη πνευματική που ευαδίαζαν τα πάντα, οπότε σταματούσαν και οι λογισμοί και των υπολείπων. Και αν είχε κάποιος λογισμός πλησιάζοντας την Παναγία, είχε εξαφανιστεί πολύ πριν πάει κάτι να πει έστω κάτι το υλικότερο, βλέποντας ότι αυτός ο νους, ο τόσο θεοειδής της Παναγίας μας, είναι πλέον ολόκληρος, έχει καταποτηθεί απόλυτη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει βυθιστεί και κολυβά σε αυτά τα υπερκόσμια κάλλη. Και έτσι λοιπόν παρέμεινε και κήρυτε εις τα πέριξ μέρη, μπορούν ότι είχε την εντολή, εφόσον έζη η Παναγία μας, δεν ήθελε να την παίρνει μαζί του στα μακρινά μέρη και κηρύγματα, ούτε ήθελε πάλι να την αφήσει μόνη της, διότι αυτή ήταν η εντολή, ιδού η μήτρη σου. Όπως ήταν μαζί με τον Χριστό, έτσι και την είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Πέρασαν τα 11 χρόνια όπως γνωρίζουμε, κατά τα τέλη του Απριλίου του έτους 44, ο Ιάκωβος, ο Ζεβεδαίος, ο αδελφός του, τον αποκεφάλισε ο Ηρώδης ο Τρίτος, οπότε μετέβη από τους 12 μαθητάς πρώτος στον Χριστό μας. Προηγουμένως είχε μεταβεί ο Απόστολος και πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος και αυτός είχε μεταβεί στη Βασιλεία των Ουρανών, οπότε και από εκεί υποδέχθηκαν την Παναγία μας όταν εκοιμήθη. Και κατά τον Αύγουστο εκοιμήθηκε η Παναγία μας στις 15 του μηνός του 2 έτους 44 σε ηλικία 59 ετών. Και όπως είπαν όλοι οι πατέρες, το πρόσωπό της ή το πρόσωπο 15 ετών κοριτσιού, όχι απλώς από βιολογικής πλευράς αλλά και από πνευματικής, διότι δεν υπήρξε ποτέ πιο όμορφη γυναίκα εις τον κόσμο, ούτε και θα υπάρξει, ήτο δε ασυγκρίτως ομορφότερη και από όλους τους Αγίους Αγγέλους. Επειδή δεν μπορεί κανείς να τη ζωγραφίσει όπως είναι στο φυσικό, όσο και να κάνει προσπάθειες, ακόμη και οι παλιοί πατέρες που την είδαν σε οράματα και δια ζώσης έτσι καταστάσεως, δεν μπορεί αυτό να αποτυπωθεί στο χαρτί. Αλλά ο πόθος και η ελπίδα ήταν να αξιωθούν τουλάχιστον να τη δουν στην ουράνια μακαριότητα, το οποίο και επέτυχο. Έτσι λοιπόν μετά την κοίμησή της, αφού την έθαψαν εις το χωρίον Γεστημανή, εκεί που είναι ο τάφος της Παναγίας μέχρι σήμερα, ο δεύτερος αδιανός, άδειονος και έτνος τάφος μετά τον τάφο του Χριστού μας. Εμείς καυχόμεθα ως Ορθόδοξοι που έχουμε δύο τάφους αδιανούς, όλοι οι άλλοι είναι γεμάτοι, γεμάτοι από οστέα, τα οποία και δυσισμούν για τις άλλες θρησκείες, ο λέγω, και για αυτούς οι οποίοι συντάξαν και εφεύραν κάτι συστήματα θρησκευτικά και κάναν εκκλησίες ή κάναν θρησκείες. Εμείς καυχόμεθα δι' αυτούς τους τάφους που είναι γεμάτους ζωή και διαμάτους χάρη Αγίου Πνεύματος. Μετά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μετέβη και πιο μακριά και πιο μακριά, οπότε έκανε όλη αυτή τη μεγάλη περιοδία μέχρι τα 100 του χρόνια, οπότε τελειώθηκε στην Έφεσο και ο Άγιος Ιωάννης και τάφη εκεί. Υπήρξε μία παράδοση που αργότερα καλλιεργήθηκε εις τους παπικούς, το οποίο και μέχρι σήμερα το κυοφορούν για λόγους καθαρά εγκληματικά, οικονομικούς, χρηματικούς, ώστε να είναι η ευλάβεια στην Παναγία μας τράπεζα χρημάτων. Αυτό το ξέρετε, απλώς να το επαναλάβω, διότι έχει σχέση με εμάς και όχι τι πιστεύουν και τι φρονούν και τι κάνουν οι δυτικοί. Τώρα τελευταία, πριν από 2,5 χρόνια που είχε μεταβεί ο τελευταίος Πάπας, ο Βενέδικτος, στην Κωνσταντινούπολη, την επομένη ημέρα, 1 του μηνός Δεκεμβρίου, λειτουργήσε σε έναν δικό του ναό παπικό του Αγίου Πνεύματος στην Βασιλεύουσα. Και μετά μετέβη παρακαλώ εις την Έφεσο ο ίδιος ο Πάπας και λειτουργήσε, πού νομίζετε, εις τον τάφο της Παναγίας μας που είναι εις την Έφεσο. Βλέπετε το εγκληματικό λάθος των παπικών, το γνωρίζουν που είναι στη Γεστημανή και εκεί έχουν αυτοί ένα κονάκι, ένα περίπτερο χρημάτων και στη Γεστημανή. Αλλά γιατί μετέβη στην Έφεσο και λειτουργήσε και κήρυξε από εκεί ο ίδιος ο Πάπας ότι εδώ είναι ο τάφος της Παναγίας. Δεν είναι μόνο ψέματα, δεν είναι μόνο βλασφημίες, αυτά δεν χρειάζεται να λέγονται, αλλά όταν επαναλαμβάνονται από τέτοια πρόσωπα κατά αυτόν τον βαρύτατον και ανυπόφορον δια μας τρόπον φτάνει κανείς σε ιερά αγανάκτηση. Εκρήγνεται, δηλαδή αν επετρυπόταν θα μπορούσαμε να πούμε του κόσμου τα λόγια και να πούμε και να γράψουμε. Σε ποιους απευθύνονται? Όμως γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Όχι πως αγαπούν την Παναγία, αλλά προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την ευλάβεια του αδαούς ανθρώπου που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, προκειμένου να μαζέψουν του κόσμου τα χρήματα, πράγμα το οποίο και έγινε σε αυτούς. Και πέραν τούτου, τι θα γίνει πλέον στη συνέχεια που έρχεται? Αδυσόπιτη η ιστορία και η Ορθοδοξία να χτυπά και να μαστιγώνει άσπλαχνα αυτούς, λέγοντας απατεώνες και εγκληματίες κατά της ιστορίας και της αληθείας. Ώστε λοιπόν δεν την έθαψαν οι Απόστολοι στη Γεστημανή. Δεν υπάρχει τέτοια υμνολογία από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα. Αυτό το λέγω για να δείτε όταν σκέπτονται και όταν φρονούν και μέχρι σήμερα γυμνή την κεφαλή χωρίς να ντρέπονται καθόλου μα καθόλου μετά από τόσα θαύματα και τόσα γεγονότα. Φτάνει κανείς σε έναν καρδιακό πόνο και λέγει «Χριστέ μου, δώσε λύση, δώσε λύση, διότι εμείς δεν μπορούμε». Και αυτό το οποίο επίσης μας συγκλονίζει είναι ότι είπαν οι πατέρες η Παναγία μας εις την επίγεια ζωή της, καθώς και ο Τίμιος Πρόδρομος, που έξω εαρτάζουν την αποτιμή της τιμίας αυτού κεφαλής, εις την παρούσα τους ζωή και οι δύο δεν έκαναν κανένα απολύτως θαύμα. Κανένα. Ούτε ένα. Το ζήτησαν οι ίδιοι σαν χάρισμα. Αλλά μετά την κοίμησή τους και η Παναγία μας πιο πολύ και ο Τίμιος Πρόδρομος έχουν κάνει μέχρι σήμερα τόσα θαύματα που δεν μπορούν να καταγραφούν σε όλα τα βιβλία και συνεχίζονται ακαταπάυστος. Το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία μας εις την κοίμησή της πάνω στο αγιασμένο κλινίδιό της, καθώς την μετέβαιναν από την οικία του Ιωάννου του Θεολόγου στη Γεστημανή, είναι μικρή απόσταση, περίπου μισή ώρα με τα πόδια πεζοπορούνται σιγά σιγά και σιγά σιγά, αφού και οι ουράνιοι άγγελοι έψαλαν και οι άνθρωποι. Ήταν το εξής, ένας Εβραίος που ήταν από τη Λεβετική φυλή, παπάς δηλαδή, κατά αυτούς της παλιάς Λεβετικής Ιεροσύνης, ονόματι Αθώνιος, θέλησε να την κρεμίσει κάτω από το νεκροκρέβατο, όπως λέγουμε εμείς, το κλινίδιον που εκοιμάται η Παναγία μας, και να την ανατρέψει. Αυτό το είχε πάρει απόφαση, όπως ότι ο Ιούδας με χρήματα είχε πληρωθεί για να κάνει αυτήν τη ζημιά, και πλησίασε με αδίστακτη απόφαση να κάνει αυτήν την ανατροπή του Παναγίου σώματός της. Δεν εφοβήθη ούτε ενετράπη και αυτό ακόμη των νεκρών του Παναγίου σώματός της σκήνος, που όλοι ένα νεκρό του σεβόνται και τον τιμούν. Μόλις πλησίασε και άπλωσε αμφωτέρα στα σχήρας για να την κρεμίσει, διότι μέχρι τότε πολλοί πλησίαζαν να κάνουν έτσι μια προσευχή, να πάρουν κάποια ευλογία, καθώς πορευόταν λοιπόν η κηδεία, θα λέγαμε αυτήν την έννοια, προς Γεστημανή, διαπίστωσαν και οι Απόστολοι ότι μήπως ήταν και αυτός ένας από αυτούς που ήθελε κάτι και τον άφησε να πλησιάσει. Εκτείνας και τας δύο χείρας για να γκρεμίσει την Παναγία μας, αυτομάτως κόπηκαν τα χέρια από τον καρπό και τα δύο αυτού του Αθωνίου και έμειναν έτσι στην Παναγία μας εκεί στο κλινίδιο τεταμένα, και αυτός εσφάδεζε από τους πόνους και πλημμύρισε κάτω από αίμα. Αμέσως σταμάτησε η Απόστολη την μεταφορά και κατάλαβαν ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αοράτος, διότι οι άγγελοι ήταν πιο πολλοί από τους ανθρώπους που ήταν συνηγμένοι στην εκφορά της Παναγίας μας, επενέβη αμέσως, διότι έχει εξουσία ο άγγελος και κάθε άγγελοι δυναμικά να επιβούν όταν λάβουν αυτή την εντολή από τον Χριστό μας. Και εδώ έγινε αυτό το γεγονός. Αμέσως οι Απόστολοι κατάλαβαν και ο Ιωάννης, ο Θεολόγος και ο Πέτρος τον συμβούλευσαν να ταπεινωθεί, να πιστέψει στην Παναγία μας πως αυτή είναι η αληθινή μητέρα του Χριστού που τον εγέννησε κατά τον ανθρώπινο, να πιστέψει, να μετανοήσει, δημοσίως να εξομολογηθεί, και η Παναγία ως μητέρα ελέους θα το λυπηθεί και μπορεί να τον θεραπεύσει. Οι Απόστολοι δεν ήταν σε θέση τότε να θεραπεύσουν ακόμη, ή έτσι θα οικονόμησε ο Χριστός μας. Αμέσως ομολόγησε, αμέσως εξομολογήθηκε, αμέσως έκλαψε και του λέγουν οι Απόστολοι, έκτινε τα κομμένα χέρια σου εις τα δάχτυλά σου για να ενωθεί και η παλάμη σου με τα κεκομμένα. τα πλησίασε με πίστη και με δάκρυα και αμέσως εθεραπεύθηκε. Την προσκύνησε, την ομολόγησε, την υμνολόγησε, την κίδεψαν όλοι μαζί και αυτός ο Αθώνιος με πάρα πολλά δάκρυα και μετά πήγε εις τη συναγωγή των Εβραίων και ομολόγησε την Παναγία μας ότι εγέννησε τον Χριστό, τον οποίον αυτοί είχαν σταυρώσει. Τον θεώρησαν αντάρτη, τον θεώρησαν λιποτάκτη, τον ομολόγησαν μέγα προδότη και τον λιθοβόλησαν εκείνη τη στιγμή. Και έτσι λοιπόν εκοιμήθηκε, έγινε σαν ένας μάρτυρας, αλλά το αφήνει η Εκκλησία μας σιωπηλός. Δεν το θίγει καθόλου αυτό το θέμα, δεν γνωρίζω για ποιους λόγους. Είναι το πρώτο θαύμα της Παναγίας μας και τον αξίωσε έτσι μαρτυρικά να χύσει το αίμα του και αυτός ο Αθώνιος που θέλησε να κάνει αυτήν τη ζημιά και να ομολογήσει την Παναγία μας κατά αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο θαύμα της Παναγίας μας είναι αυτό. Μόλις έφθασε η ώρα να κοιμηθεί η Παναγία μας και παρακάλεσε τον Χριστό μας όπως ο προφήτης Αββακούμ διανεφέλης μεταφέρθηκε από Τερσόλυμα στην Βαβυλώνα στον προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λιόντων και του έφερε ζεστό φρέσκο φαγητό, όπως και Απόστολος Φίλιππος εκεί στον κατάκι της Ευνούχης της Βασιλίσης μεταφέρθηκαν και πολλές άλλες περιπτώσεις είχαμε τέτοιες αερομεταφορές δια Πνεύματος Αγίου να συναχθούν οι όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, το οποίο και έγινε βεβαίως. Οπότε όλοι μαζί, άνθρωποι, οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες, ο Απόστολος Τιμόθεος από την Έφεσο, ο Ιερόθεος, ο Διονύσεος, ο Ιάκωβος Αδελφόθεος προεξάρχων της Κηδείας και τόσοι άλλοι και όλοι οι ουράνιοι άγγελοι, ήρθε και ο Χριστός μας και ειδώθηκαν, θα λέγαμε, έτσι όπως ήταν και προηγουμένως και αμέσως ο Χριστός μας απαλά πήρε την Παναγία ψυχή της, η οποία βγήκε από το Πανάγιο στόμα της. Διότι εις εμάς, με εντολή του Χριστού, έρχεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τον οποίον θα το δούμε, θα έχουμε και αυτή την εμπειρία ένας-ένας ξεχωριστά, για να πάρει την ψυχή μας απαλά, θα θέλουμε, και όχι δυναμικά, εάν είμαστε αμετανόητοι. Και αμέσως, μόλις βγήκε η ψυχή της Παναγίας μας και στάθηκε στα τρυφερά χέρια του Χριστού μας, αμέσως η Παναγία μας παρακάλεσε, η ψυχή τώρα της Παναγίας μας, μετά άρχισε της κηδείας να τακτοποιούν οι Απόστολοι και είπε στον Υιό της, «Όπως και εσύ αγαπημένη μου Υιέ, μόλις εκοιμήθησε επί Σταυρού, η Παναγία ψυχή σου κατέβη στον Άδη και μετά παρέμεινες εκεί 33 ώρες και τους ανέστησες και μετά έγινε η Αγία σου ανάληψης μετά τις αράκοντας ημέρας. Παρακαλώ Υιέ μου και αγαπημένη μου, παιδί, να μου κάνεις αυτή τη χάρη, αυτό το δώρο να κατεβώ και εγώ εις τον Άδη». Οπότε η Παναγία ψυχή της Παναγίας μας, δορυφορημένη με τόσο σμήνος καταξιαρχίας αγγέλων, ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ, ο Ραφαήλ, προεξάρχοντες βεβαίως, οδήγησαν την Παναγία μας εις όλες τας μονάς του Άδου. Δεν μετέβει στον Παράδεισο αμέσως, διότι αυτή εβίωνε τον Παράδεισο μια ολόκληρη ζωή. Είχε όλον τον Παράδεισο μέσα της. Ήθελε κάτι άλλο να δει. Είναι το δεύτερο πλέον θαύμα της Παναγίας μας που είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι βεβαίως και σε εμάς γνωστό. Και μετέβη εις όλας τας μονάς του Άδου ανάλογα με τα αμαρτήματα που έκανε ο άνθρωπος και έλαμψε δια δευτέραν φοράν ο Άδης με την χάρη που είχε η Παναγία μας και είδε έναν-έναν όλους τους τόπους και οι Άγιοι Άγγελοι πληροφορούσαν την Παναγία, εδώ βρίσκονται αυτοί για αυτά τα αμετανόητα αμαρτήματα, εκεί βρίσκονται οι άλλοι για τα άλλα αμετανόητα αμαρτήματα, όχι για τα αμαρτήματα, πολλά ή λίγα, αλλά δια την σκληροκαρδία τους και την αμετανοησία τους, εφόρου ζωής και μάλιστα όσο έφταναν και προς το τέλος της ζωής, ήταν πιο σκληροκάρδοι και πιο αμετανόητοι, γι' αυτό και ο θάνατος ευνηδίως τους ύπαξε από τον κόσμο αυτόν και πήγαν εκεί κατά τα έργα τους. Και εις το τέλος πήγε και σε έναν κατώτατον τόπον που είναι η αφάνεια και δεν έλαμψε αυτός ο τόπος και παρακάλεσε γονατιστεί από εκεί η ψυχή της Παναγίας μας, ο Χριστός μας να πέμψει κι άλλη προσθήκη θεία θάλετο, να ανάψει κι άλλο πολυέλιο τρόπον την απνευματικό, να φωτιστεί και η αφάνεια. Είναι το εσώτατον σκότο των νοητών. Όπως είναι το εξώτερο, είναι και το εσώτερο, είναι και το εσώτατο. Και φωτίστηκε εκείνο το σκότος της αφανίας και είδε η Παναγία μας ποιες ψυχές βρίσκονται εκεί, ακαταπάυστος που είναι όλοι οι αρισιάρχες, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι γεννησιουργοί, οι αυτοργοί όλων των αιρέσεων, όλων των πλανών, όλων αυτών των διδασκαλιών που ο Χριστός μας αποκάλυψε και φανέρωσε και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, και αυτή έτσι γνωστός με έναν τρόπο φοβερό και τρομερό εξωστρακίζουν τη διδασκαλία και οδηγούν τους ανθρώπους εις την πλάνη και στην απώλεια. Και μετά από εκεί, αφού είδε όλες τις μονάς, παρακάλεσε η Παναγία μας, αφού ελυπήθηκε σαν μητέρα ελέους και αυτούς τους ανθρώπους, και παρακάλεσε από εκείνον τον τόπον να οικονομήσει και αυτάς τας ψυχάς έστω και προσωρινώς, και αμέσως πήρε την απάντηση από τον Χριστό μας ότι θα γίνει ό,τι μου ζήτησες, ο μήτερ μου. Τους δίδω μίαν άνηση τας ψυχάς των κολασμένων από τις Αναστάσεώς μου μέχρι τις Αγίες Πεντηκοστής. Πεντήκοντα ημέρες να έχουν κάποιο διάλειμμα. Όχι να κάνουν διακοπές, όχι να μην βασανίζονται, αλλά να έχουν μίαν άνηση. Οι λέξεις είναι όπως τις ακούμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν έχουμε μεταβεί ακόμη εκεί για να καταλάβουμε τι σημαίνει κόλασης και άδειες και τι σημαίνει άνεσης. Η άνεσης είναι όντως άνεσης, με εντολή της Παναγίας μας, με παράκληση της Παναγίας μας. Εάν ήταν δυνατόν να τους σώσει, να τους τακτοποιήσει, θα το έκαμπνε η Παναγία μας. Αλλά είναι άδικο, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει αδικία, να αδικήσει τον εαυτό του, είναι αδύνατον. Έτσι λοιπόν όλες οι ψυχές εις τον Άδυνε βρισκόμενες μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, από την Κυριακή της Αγίας Αναστάσεως, από το Χριστός Ανέστη, μέχρι και τις ευχές που διαβάζουμε Κυριακή το Εσπέρες της Αγίας Πεντηκοστής, εκεί που γονατίζουμε και παρακαλούμε οι ψυχές πλέον να βρουν την ανάπαυση, δηλαδή με άλλη έννοια να επιστρέψουν στον τόπο τους. Ο καθένας όπου ευρίσκεται να μεταβεί εις τον τόπο του. Και έτσι λοιπόν υπήρξε και μία παράδοση η οποία δεν είναι ιερά αλλά είναι ψευδής, είναι σφαλερά και έχει ως εξής. Κάποιος απέθανε, είναι γραμμένο στα βιβλία αυτά αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αληθινό, είναι ψεύτικο μάλλον, αλλά έχει κάποια δόση αληθείας και έχει ως εξής. Κάποιος μοναχός ονειρεύτηκε ότι απέθανε και πήγε στον Άδυν και εκεί κολάστηκε διότι αμελής και δεν έκανε τα μοναχικά του καθήκοντα και πολλά άλλα πράγματα. Και τον είπαν οι δαίμονες, επειδή τόσα χρόνια μας υπηρετούσες και έκαμνες τα πονηρά μας τα λύματα και εμείς σε εξυπηρετούσαμε, θα σου κάνουμε ένα δώρο, του λέγουν εις τον Άδυ. Και λέγει η ψυχή του μοναχού, ποιον δώρο? Να διαλέξεις εσύ την κόλαση, σε όποια τόπο θέλεις εκεί θα σε βάλουμε. Και λέγει να επιθεωρήσω όλες τις μονάς του Άδων, να δω ποιος είναι ο ευκολότερος, ο πιο άνετος τόπος, εκεί να με βάλετε, βεβαίως. Και αφού επιθεώρησε όλες τις μονάς του Άδων και λέγει να με βάλετε εις τη λίμνη του πυρός της σκεωμένης, εκεί που είναι η μεθιάφη, διότι αυτοί οι καιόμενοι ήταν μέχρι το λαιμό και έβραζαν. Βέβαια αυτά είναι παραβολικά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτσι τα πράγματα. Και τον δίνει ένα σουτ, ένας δαίμονας, και βρέθηκε μέσα στη λίμνη ψυχή, αυτά σε όραμα, και βρέθηκε μέχρι την λίμνη, στη λίμνη μέχρι το λαιμό. Αλλά ήταν τότε μια περίοδος αναστάσεως. Δεν το ήξερε αυτό ο μοναχός ή δεν το είχε πιστέψει. Πέρασαν οι ημέρες και έφτασε η της Αγίας Πεντηκοστής. Στο διάστημα αυτό έλεγε ο μοναχός, τουλάχιστον το κεφαλάκι μου, τουλάχιστον το κεφαλάκι μου. Να οικονομηθεί δηλαδή. Φαίνεται οι άλλες ήταν δυσκολότερες. Και ακούστε και μια σφυρίχθρα ενός υπευθύνου εκεί του Άδου, μοιάζει με λίγο παραμυθάκι όπως βλέπετε, αλλά ας το υπό για την αγάπη του Χριστού. Και λέγει λοιπόν αυτή η φωνή, το διάλειμμα τέλος, όλες οι ψυχές στη θέση τους. Και αμέσως όλες πήγαν στη θέση τους και άρχισαν να βυθίζονται και αυτές οι ψυχές του πυρός της σκιωμένης λίμνης, και βυθίστηκαν κάτω κάπου 10.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της λίμνης. Αυτό βέβαια είναι παραστατικό, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ποια είναι η άνεση και ποια είναι η πραγματικότητα που η Παναγία μας ως μητέρα του Ελέους θέλησε μέχρι εκεί να οικονομήσει τα πράγματα. Είπαν όμως οι πατέρες στη συνέχεια, εάν έκανε αυτή την οικονομία δια τους κολασμένους η γλυκιά μας Παναγία, πόσο μάλλον ημάς τους ζωντανούς, όσο και να αμαρτάνουμε, όταν την επικαλούμεθα, όταν την παρακαλούμε, όταν την νικητεύουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα καθώς περνούν τα χρόνια θέλουμε ποιοτικά περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο προς αυτήν, τα καταγράφει όλα ο άγγελος φυλακάς μας, θα τα παρουσιάσει στην Παναγία μας και αναλόγως αυτή θα τα κρίνει, θα τα βαθμολογήσει και θα μας ανταποδώσει. Έτσι λοιπόν η μας τους ζωντανούς μπορεί να οικονομήσει ακόμη περισσότερο, να ασφαλίσει τη σωτηρία μας για να αξιωθούμε και εμείς να δούμε πρόσωπο Χριστού και πρόσωπο της Παναγίας μας, για να εφραίονται και οι ίδιες μας οι ψυχές οι αμαρτωλές, έτσι εκεί που είναι όλες οι μακάριες ψυχές όλων των γερόντων μας, όλων αυτών των ανθρώπων που ευαρέστησαν στο Χριστό μας και στην Παναγία μας. Αμήν.